Jesus, jeg ønsker bare å takke deg, Herre. Takk for at du møter dere her i stillheten, Herre. Du møter dere når havet bryter bølgene og du bruser rundt dere, Herre. Så er du midt iblant dere. Så er du til stede i deres liv, Herre. Og så får vi merke ditt nærvær, Herre. Og vi så avhengig er at du er til stede i deres liv. Vi er så avhengig av å få lov til å kjenne det, at ditt nærvær er her, Herre. Vi er ikke her bare samlet en søndag for å høre en preken og synge noen sanger her, men vi er her for å møte deg, Jesus. For vi tror og vet at du er midt iblant dere. Så ber jeg bare, Faren, vi skal ha åpne hjertet til å høre hva du sier. Herre, vi skal ha forventning til hva du gjør. Og bare prise ditt hellige navn. Må du være med meg og skal dele ditt ord, Herre. At det blir mat, Herre. At det blir til nytte. Og det som du har lagt på mitt hjerte, får lov til å gjøre noe. Skape noe. Forandre noe. Det priser jeg for i ditt navn, Herre. Så vokter du min tunge, så ikke jeg tenker deg ordene lenger enn det du hadde tenkt i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg ble så rørt i stillheten. Kjente at Guds nærvær er her. Og jeg tror Gud har tenkt noe, kanskje noe spesielt akkurat for deg i dag. Akkurat for det som du sitter og tenker på, akkurat for det som du har båret med deg inn her som ligger i ditt liv, så tror jeg Gud har en plan, en tanke for hva han ønsker å gjøre med det. Så man må slippe han til i livet nok, ass. Sånn at han får gjøre det han har tenkt. Ok. I dag har jeg fått et ord, eller fått en beskjed av pastorparet, hva jeg skal tale om denne måneden her, liksom går i et tema. Og jeg er litt sånn, jeg liker ikke det så veldig godt, egentlig. Jeg liker helst det å være fri og kjenne på, og forkynne og tale om det som jeg, der og da kjenner, det som opptegger meg, eller sant? Når du leser Guds ord, så får du noen tanker og ideer. Altså. Men så er det godt av og til å disiplinere seg litt, og tenke, jo, nå skal jeg tale om det som denne måneden handler om. Det å være litt motstrøms. Det er ikke bare å følge med og flyte med i det som skjer, og det som er i den tiden som vi lever i. Og det er et uttrykk, som, eller et ordtak, som vi sier av og til, som, og som kommer fra et gammelt, gammelt eventyr, som heter Kjerringen mot strømmen. Jeg vet ikke om jeg husker det eventyret. Jeg leste det, og så tenkte jeg, jeg har jo hørt ordet Kjerringen mot strømmen så mange ganger, og hørt om det eventyret så mange ganger. Men når jeg leste det, så ble jeg sånn, var det bare det, liksom? Ja, og det var bare det, men det var bare det at det var ikke det jeg hadde tenkt at det var. Jeg tenkte det var noe mer som lå bak det. Men det handler jo egentlig om en stad kjerring. Eller, nå sier jeg kjerring, for det heter kjerringen, sant? Jeg sier det ikke for å være frekke med damene her, for... Jeg sier ikke sånn hjemme, altså. Men kjæringen mot strømmen, det var en dame som var veldig bestemt, og når de da skulle skjære havren, så sa mannen, nå må vi ut og skjære. Så sa kona, nei, vi skal klippe. Klippe, 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 sa hun. Og mannen ble mer og mer irritert på henne, fordi at hun ikke kunne høre på hva han sa. Nei, sier han, vi skal skjære havren. Nei, sier hun, vi skal klippe havren. Klippe, 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 klippe. Og det ender jo opp med at, ja, det er jo en tragisk hendelse egentlig, for det ender jo opp med at han dopte hun under vannet i elven der, og til slutt så forsvant hele kjæringen. Men hun var stad, denne kjæringen her, så han skulle ikke få det sånn som han ville. Så om hun drukna, og det ble et dødelig utfall av dette her, når han da skulle ned og leide ned elven, leide etter kjæringen, så fant han jo ikke. Så tenkte han, kanskje den kjæringen er så stad at hun lurte meg nå også. Og så tenkte han, jeg får gå motsatt, for hun er alltid motsatt. Så gikk han opp i elven, langt opp over. Der fant han henne. Der lå hun. Kluppe, kluppe. Og da kommer uttrykket kjæringen mot strømmen. Det er noe vi sier hvis vi gjør noe som ikke er det som alle andre gjør, at vi ikke følger med den strømningene som er i tida. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag. Det er ikke alltid like enkelt i den tid som vi lever i dag. Sosiale medier flyter over av meninger og holdninger som vi skal, eller de ønsker at vi skal ta stillinger til. Og mange av de holdningene og det som står i de sosiale mediene, det går på tvers av det som vi som kristne står for. Ofte skaper det til en storm, hvis en tør å uttrykke seg og ha meninger. Og jeg kjenner det selv, når jeg sitter og ser på Facebook, kommer, så tenker jeg, jeg vegrer meg mot å skrive av og til, eller reagerer på det, for jeg tenker, hva skjer hvis jeg sier det? Og så er det bare et tastetrykk videre, så er hele verden hørt hva du har sagt, og så kommer du tilbake igjen, så får du det liksom midt i fleisen igjen. Og det blir på en måte en slags offentlig gapestokk, der du blir helt utenkt og uglesett fordi du ikke følger med i det som tida vil at du skal gjøre, i det som flyr de strømningene. Og her er Jesus et stort forbilde for dere. Det var ingen sosiale medier på Jesus i tid. Men de hadde ett medie, et stort medie, som kanskje var det største mediet gjennom alle tider. Det var samtalene, det var sladderen, det var baksnakkelsen mennesker imellom, ifra munn til munn. Noen seriøse, noen for å ødelegge, men det tok mye lengre tid i den tiden der. I dag er det bare tastetrykk, så er det ut over hele verden. Jesus, han gikk motstrøms. Ikke for å være motstrøms, men han gjorde det fordi han var kompromissløs når det gjaldt sannheten. Sannheten var det viktigste for ham. Og mye av det som var sannhet før, når Jesus kom til jord, det hadde blitt en løgn. Og mye av det som var rett, det hadde blitt galt. Og Jesus, han begynte på scratch når han kom til jord. Han kalte en spade for en spade. Og for å gjøre rett, så måtte han vite hva er det som er rett. Og for å holde på sannheten, så måtte han vite hva er det som er sannheten. Mennesker og kultur forandrer seg, men Gud, han forandrer seg aldri. Ikke Guds ord. Og i Jesaja 48, siste delen av det verset, så står det: menneskene varer ikke lenge i all sin herlighet, men vår Guds ord står til evig tid. Du ser at Guds ord, det forandrer seg ikke. Guds ord er det samme. Mennesker forandrer seg, kulturer forandrer seg, men ordet står fast til evig tid. Og vi kan lese i Gamle Testamentet om jødene når de var i ørkenen og vandret rundt, og etterpå når de fikk seg nye konger. Så ser du den, hvis du leser i kongebøkene, så ser du den ene kongen kom og tjente Gud og var på hans side, og Gud var med han og gjorde store ting. Så kom neste konge etterpå, og så gjorde han det motsatte. Så fikk han opp offerhaugen igjen, og avgudsdyrkelsen begynte på nytt igjen. Og sånn holdt det på fram og tilbake at de som fulgte Gud og fulgte hans ord, de fikk et rikt liv. Det hadde vært med dem. Gud, han sto med dem. Og det står i Jesaja 41, 13, «For jeg er Herren din Gud, den som har grepet din høyre hånd. Jeg sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.» Så hvis vi står med på Guds side, hvis vi har Gud med oss, så har han lovt at da skal han også hjelpe oss. Og det er det vi må lære til å stole på, at Gud, han forandrer seg ikke. Hans ord forandrer seg ikke. Han er den samme. Og hvis vi er litt motstrømse av og til, og tør å stå for det, så er Gud lovt at han skal være med, at han skal hjelpe oss. Egentlig sier Gud at han vil være oss høyre hånd, og før oss høyre hånd. For den høyre hånden er den hånden som vi vil signe med. Den høyre hånden er den som er rene. Det er den som betyr kraft og styrke. Venstre hånd nå, ikke for den som er skjevhendt, for det er litt skjøy, altså. Men venstre hånds arbeid, som vi sier, det er jo egentlig litt slurvet arbeid, litt dårlig arbeid, og den hånden er egentlig litt mer skitten enn den hånden der. Derfor er det Gud sier alltid at han har snakket, det står mye i Bibelen om den høyre hånd, for han ønsker å være deres høyre hånd. Han ønsker at vi skal få det til, men han så at vi klarte det ikke på jord. Derfor kom han i menneskets skikkelse. Og når Jesus taler, så taler han Guds ord, for det at han er Gud. Og så kommer han til jord. Så finner han 12 unge her. Kunne tatt og plukket de 12 første herrene, og sier, bli med meg. Vil det være mine disipler? Og så går de med han ut, en hel gjeng. Og det var for det meste av menn han hadde med seg, de 12. Men det var nok en del damer også som fulgte med, som ikke så skrev, for de ble ikke rekna så mye med på den tiden. Dessverre, det beklager jeg. Men i dag blir damene rekna veldig mye med. Det er en helt annen historie. Men Jesus ble for mange når han kom en stor skuffelse. Han var ikke den Messias som mange hadde tenkt seg. De hadde helt andre forventninger. De ventet på den fredfyrsten som skulle komme og ta over kontroll i landet. Og de ventet på en som skulle komme så de skulle få lov til å stelle seg ned og være ihop med, og sitte ned og drikke og selskap med og feire livet ihop med. Men Jesus gjorde noe helt annet. Han kom som et vanlig menneske, og i stedet for å invitere til fest og glede, kritiserte han fariserende skriftlærde. Han satte de til vegg, så konfronterte de for det de sto for. For det de sto for var ikke det Gud sto for. Derfor gjorde han det. Han gikk motstrøms. Han spiste med tollere og syndere. Mennesker som ikke var de som ble sett høyest opp til på den tiden. Han gjorde absolutt ikke det som var politisk korrekt. Han stod helt og holdent på det som var Guds ord. Han tok de svages parti. Han tok de farløses sitt parti. Enkene, de fattige og de utstøtte sitt parti. De som ikke ble regnet med i samfunnet, sto han opp for. For det var sånn Gud er. Han kom med en hensikt og hadde en plan om at ingen skulle ta den hensikten ifra han. Til og med djevelen skalv i buksene sine. Kom til han og sa, og prøvde for han ut av hans plan, og Jesus skulle forberede seg til sin tjeneste, han lydde i ørkenen og fastet og var i 40 dager. Og så kommer djevelen også ut der. Han visste hva som kom til å skje. Hvis Jesus klarte å fullføre den planen han hadde, så sto han det ille ute, alt må si. Da hadde ikke han så mye han skulle ha sagt. Så han kom der også, og tilbyr Jesus all verdens rikdom og riga på jorda, og til slutt så trykker han litt på sulten av Jesus. Han tenker, han har suttet der i 40 dager. At verden, han må jo være steinsulten. Eller ikke stein, ja, han vil ikke ha stein da. Men så sa djevelen til ham, her er det steiner. Så hvis du bare vil, så kan du ta og gjøre de steinerne om til brød. Og spise dem. Men da sa Jesus noe til ham. Og jeg tenker, når du har gått 40 dager ut i ørkenen, uten mat, hvor godt ville det ikke da vært med skjever med ferske skjever med smør og gulost og hjemmelagt eplemost eller et regesmørbrød. Du måtte jo bare kjenne at det frister da. Men da sier Jesus, det var ikke hans plan, ser du. Han sier i Lukas 4:4, det er så skrevet. Mennesket trenger mer enn brød for å overleve. Det trenger ord som kommer fra Guds munn. Det trenger ord som kommer fra Guds munn. Det er noe med Guds ord, ser du. Det er noe med selve ordet som ingen andre, det gjør noe som ingen andre kan gjøre. Av og til kan Guds ord virke som bokstaver, sammensatt av ord som er bare sammensatt av mange bokstaver. Men Guds ord er spesielt. Og i Jesaja 55:11 så står det, sånn virker mine ord som går ut fra min munn. De vender ikke tomt tilbake til meg, men de utfører det jeg ønsker og lykkes med det jeg sender det ut for. For med glede skal ordene dra ut, og de skal føre til fred. Fjellene og haugene skal bryte ut i jubel. Alle trærne på marken skal klappe i hendene. I stedet for tornbusker skal det vokse sypresser, og i stedet for brennenesle skal det vokse vakre og nyttige planter som myrter. Dette skal Herren være kjent for til evig tid. Dette skal være et tegn som aldri skal slettes ut. Jeg synes at de ordene der, det står noen ord før som er veldig bra, om hva hans tanker er for dere, men jeg synes de ordene der er så fantastiske. Og jeg blir så glad når jeg leser det, for jeg kjenner at det er noe i meg som jubler. Jeg ser for meg den der scenen, det som skjer når haugene og dalene bare roper i fryd over det Guds ord. Når treene står der og begynner å klappe i hendene i ydmykhet over det Guds ord, det som blir talt. Og jeg ser at det er sånn en jubelscene der hele naturen bare tenker del i det som Gud sier, det som hans ord er. Og jeg tenker, for en opplevelse. For en scene. For en dag. Og jeg tror den dagen kommer når alt blir kulminere i Guds seier over alt som er på jord, så tror jeg at da vil dalene, altså ikke Haugedalene, men ja, Haugedalene også, men dalene og fjellene, da vil de rope i fryd. Og da vil du se treene klappe i hendene. Det tror jeg, altså. Og så ser blomsterne stå der og nikke til Gud for hans allmakt. Jeg tror hele naturen vil bare juble og fryde seg. Og du ser det, grunnen til det, at det kan skje, det er for at når ordet går ut av Guds munn, så er det umulige mulig. Han tenker annerledes, for det er at han er annerledes. Han er mulighetens Gud. Han er overnaturlig. Han gjør det umulige mulig i menneskets liv. Her viser Gud at hans ord ikke bare ord, men det en levende organisme. Det ikke som alle andre ord. Det gjør noe med oss. Det skaper noe i oss som vi ikke ser, kjenner eller føler. Det bare gjør det som han har behag i. Og han har gitt dere mange løfter om å være med, om å holde dere fast, om ikke å slippe taget, føre dere hele veien, og veilede dere gjennom sin ånd. Johannes 15, 7 står det, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» Hvis hans ord blir i dere. Og så tenker jeg, hva dette her med motstrøm som gjør, Kurt? Du sa du skulle tale om motstrøm, så dette her noe helt annet. Nei, det ikke noe helt annet. For det sånn som når Jesus kom til jord, så talte han sannhet, for mye av sannheten hadde blitt løgn. Han talte om det som var rett, for mye av det som var rett hadde blitt galt. Og sånn det her også. Hvis du og meg ikke vet hva Guds ord sier, så kan vi ikke gå motstrøms heller. For vi vet ikke hva det å gå motstrøm. Vi vet ikke hvorfor en flom vi skal fylle med. Vi vet ikke hvor vi skal flyte hen hvis vi ikke vet hva Guds ord sier. Men hvis vi vet hva Guds ord sier, så vet vi det når vi leser noe, når vi hører noe, når vi ser noe, så vet vi at det er ikke det som Gud sier. Det er ikke etter hans plan, det er ikke etter hans hjerte. Da vil jeg gå imot det, for jeg vil fylle hans plan. Da blir vi motstrøms. Men hvis vi ikke kan Guds ord, ikke vet hva Guds ord sier, så nytter det ikke. Da følger vi ikke med. Hans ord i oss er i kraft til liv, et overnaturlig liv, som påvirker oss liv, levemåte og oss tanker. Men alt handler om å ha ordet og den hellige ånds kraft inni oss. Det hjelper ikke å ha ordet liggende på nattbordet eller i skuffa. Det hjelper ikke om du har 5 forskjellige bibeloversettelser. Og jeg hadde opptellinger hvor mange bibler jeg hadde hjemme. Bibelutgaver jeg hadde hjemme. Jeg fant ut at jeg hadde 11 bibler. En var kinesisk, så den teller kanskje ikke mer, for den forstår ikke så mye av. Og noen var arabisk også, så det får heller ikke. Men allikevel, det utrolig mange. Og hva gjør det med meg om jeg ikke 11 bibler? Det kunne kommet hjem, jeg kunne åpne bokhyllet min og sagt, ja, Kurt, han er bibler. Men det var jo det han hadde. Det hjelper jo alldeles ingen verdens ting. For det handler om Guds ord i meg. Hva jeg er i meg. Hva det gjør med meg. Hvordan det forandrer meg, hvordan det bygger noe inni meg, sånn at jeg vet å lære Gud å kjenne til hva hans tanker er og hva han ønsker for mitt liv. Alt handler om Guds ord i meg. Jeg kan ikke spise det bokstavlig, men på en eller annen måte få det inn i meg. Og det er bare en måte å gjøre det på. Det å lese hans ord, eller lytte til hans ord. Vi ser i fortellingen om Maria og Martha. Da Jesus kom inn i landsbyen, og Martha og Maria er der, og Martha ber Jesus med seg hjem og sier, kom han, vær med hjem til meg og spis. Og så kommer Jesus hjem, og så begynner Martha da å stelle i stand mat som mange damer gjør når de kommer på besøk. Noen menn gjør det også. Men det spesielt damer, i hvert fall i den tiden var det spesielt damer. Nå er det litt menn også. Men det som skjer, det jo at Martha, som så opptatt av dette med maten, hun sier noe til Jesus. Så sier hun det, Herre, synes du det greit at søsteren min bare sitter der mens jeg må gjøre alt i huset? Kan du si til henne at hun må hjelpe meg? Og så svarte Jesus henne, kjære Martha, du så bekymret og urolig for alle disse småtingene. Det finnes bare en ting som nødvendig, og Maria har funnet ut hva det er. Hun prioriterer å høre på meg, og det har jeg ikke tenkt å ta fra henne. Nå er det hverdagsbibelen jeg siterer mye ifra, men jeg er blitt veldig glad i den. Sånn at hvis det ikke stemmer helt med dere, så er ikke det en annen utgave. Det er en annen utgave, men det er ikke en egen utgave. For å si sånn. Maria prioriterte, og hun lyttet på det som Jesus sa. Jeg sitter når jeg var på skolen litt i det siste, og når jeg kom inn i klassen der, i de forskjellige klassene som jeg var med i, jeg tror jeg var med på alle trinnene nå, de siste månedene. Det som fascinerer meg, det den stillheten som lærerne, hovedlærerne, klarer å få til. Det senker seg en stillhet. Og så er det stilt. Og det imponerer meg. For det som skjer når de gjør det at de sitter, de konsentrerer seg, og de lytter til det som læreren her sier. Og det sånn vi også må kjenne, eller er viktig at vi også vet hvem er det vi lytter til. At vi la stillheten få lov til å komme av og til, og at vi kan sette oss ned og bare lytte. Hva er det du, Herre, vil si til meg i dag? Hva er det du sier til meg gjennom det ordet som jeg leser i dag? Og så begynner Gud å tale, vise, komme med bilder, komme med tanker som gjør at det er noe i oss som gjør at vi kjenner at dette her er Herren. Det er Gud som taler til meg. Og så får vi lov til å gå på det. Og hva far som vil det aller beste for dere og er med dere, han vil undervise dere med sin hellige ånd som bor i dere og som åpner opp ordet. Det er på en måte som pakkeåpner, som hver gang det kommer en liten som pakke for Gud, er Guds ord. Og vi ser dere ned og den hellige ånd begynner å jobbe med dere, så åpner han liksom opp denne pakken så han forstår hva ordet betyr. Derfor er det så viktig å ha den med i livet vårt. Når vi går til legen, så tenker jeg at hvis vi feiler et eller annet, og legen sier du feiler det og det, her skal du få en tablett som gjør at når du tar den tabletten hver dag, så skal du bli frisk igjen. Eller så skal vi holde deg i sjakk eller et eller annet. Og vi tar den tabletten, for det er at legen har sagt det. I hvert fall gjør jeg det. Og jeg sveller ned, for det er at legen har sagt det. I hvert fall gjør jeg det. Men jeg vet jo ikke hva som skjer. Hva den der tabletten gjør her inni meg. Jeg vet ikke hva virkestoffer det er i den. Jeg bare stoler på at når legen har sagt det, så er det sånn det er. Resten er et mysterium. Og på samme måte er det med Guds ord. Det er et mysterium av og til. Tenk på det. Det er virksomt i oss i Bibelen. Det betyr at det er noe som skjer. Det setter i gang en prosess. Og Jesus sier, som han sa til Martha, at det er en ting som er nødvendig, det som Maria gjør. Å sette seg ned og lytte. Og han sier at vi lever med det. Ikke bare av brød, men av Guds ord. Og på samme måte som jeg stoler på legen når jeg går til han, så må jeg stole på Gud også. Guds ord, det holder. En dose Guds ord hver dag. Vi ser ikke hva det gjør. Vet bare at det utfører det som han har behag i, og det som han sender det til, det gjør Guds ord. Hebreerne 4:13 sier, hør godt dette. Det er jo Guds ord. Så vi leser bare som ord, setninger. Han sier, hans ord er levende. Det virker i oss. Og det er så skarpt at det trenger inn i det aller innerste i oss. Guds ord avslører våre innerste tanker og motiver. Det kommer inn i dere, det gjør noe med dere, det avslører det som vi tenker, det som kanskje er negativt, så kommer Guds ord til å inn i dere, og så avslører det, og så sier det Kurt, det der er ikke helt bra. Og så må jeg begynne å tenke, nei, kanskje ikke det er bra. Og så må jeg gå tilbake til ordet, så sier jeg, nei, ordet sier noe annet. Nei, da må jeg fylle det. Det er skarpt som et teger sverd, står det her. Og som Annette sa siste søndag for dere som var her når hun snakket om daglig innputt av vann i kroppen, hvis ikke så dør vi sakte men sikkert. Sånn er det jo med Guds ord. Vi dør uten noen doser med Guds ord inn. Som Jesus sa, det er ikke bare brød og skjever og pizza og pasta og alt det der som er stapp i dere. Men Guds ord er like viktig. Uten mat du dør, ok, da er vi ferdig med deg. Uten Guds ord, du dør da også. For hvis du ikke har Guds ord som lever i deg, som skaper noe i deg, så vil du sakte men sikkert fjerne deg fra det som Guds plan var for deg. Men hvis du bruker tid til å lese og studere, og se hva Guds ord sier, så vil det begynne å gjøre en forandring i ditt og mitt liv. Av og til så må vi være litt motstrøms, for det at Guds ord sier noe annet enn det som er politisk korrekt. Men vi skal alltid dynke det vi sier i kjærlighet. For Gud er kjærlighet til alle mennesker og til alt det vi står i. Vi skal ikke være motstrøms bare for å si nei, nei, nei og fy, fy, fy. Vi skal være motstrøms for det vi vil stå opp, sånn som Jesus gjorde. Vi vil stå opp for sannheten, det som er sannhet i dag. Når Jesus holdt bergprekenen, så talte han radikalt mot mye av det som var datidens politisk korrekte holdninger. Derfor sa Jesus mange ganger i bergprekenen, og den burde du bare lest hele bergprekenen, men det kan vi ikke si til det. Han sier, dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier det. Han visste hva tidsånden sa. Han visste hva som strømde i tid, hva som var medstrøms. Men jeg sier dere, sa Jesus, han var motstrøms, for det var ikke rett i forhold til Guds ord, det som menneskene holdt på med. Han flytter alltid fokus. Vi er så lett for å fokusere på den og deg og alt annet. Men Jesus har en evne til å flytte fokus og kjøre pilen mot dere selv og si, hvor er du henne? Hvor står du i disse tingene? Og jeg må svare. Og i dagens samfunn er det mange ting som vi som kristen spesielt må ta valg for eller ha holdninger til. Det gjelder abort. Det gjelder moralen i dag. Det gjelder sex utenfor ekteskapet. Det gjelder alkohol og rus. Det gjelder kjønnsspørsmål og han, hun, hen. Det gjelder homofili og pridebevegelsen. Det gjelder fattigdom. Det gjelder krig. Det er mange ting vi kunne nevne opp som du og meg får slengt i fleisen og som vi må ha en holdning til. Og så begynner vi å tenke, ja, hva sier du? Hva synes du om det? Hva tenker du om det? Og så bla, bla, bla. I plassen får mange ganger til å gå til Guds ord og si, hva tenkte du, Gud? Hva ser du i dette? Han elsker alle menneskene, uansett hvor de tilhører og hvem de er. Men hans ord sier om noe om hvordan vi som kristne skal være, og hvordan vi skal forholde oss til dette. Derfor er det så viktig at når vi er motstrøms, så må det ikke bare være for alle mine venner sier det, eller for det at mamma og pappa sier det, eller for det at vi har hørt av noen andre som sier det som er kloke. Vi må gå til Guds ord og si, hva sier du? Det var en bevegelse som gikk for mange år siden, som var sånn, what would Jesus say? Or what would Jesus do? Og den bevegelsen skulle vi ha tilbake igjen, så tenker jeg det, når vi kommer opp i sånne spørsmål, så må vi ikke springe til alle andre og spørre, men vi må gå til Gud og si, what would you, eller hva ville du gjort? Hva tenker du? Og så vil Guds ord være med og tale til dere. Nå så ikke jeg på klokka hvor tid jeg begynner i dag, men jeg tenker litt lengre tid i dag. Det går greit. Er det med? Gud ønsker at vi skal elske menneskene, men han ønsker også at vi skal holde på hans ord, for hans ord trumfer alltid det folk mener. Altid. Og hva sier så Gud om disse tingene? Dette her er de store linjene, bare de store linjene. Men så, kom inn i deres hverdag, så sier Jesus så, bare sånne enkle ting som hvis noen slår deg på en av kinnet, så skal du snu det andre kinnet til. Hva er det for noe? Motstrøms. Hvis noen ber deg om å gå en mil, gå en ekstra mil, sier Jesus. Hva er det for noe? Hvis Jesus sier at hvis noen er syke, så skal vi be for de syke. Hva er det for noe? Det er bare sånn han er. Han er motstrøms. Han sier at det alltid er en mulighet. Det er alltid et håp. Eller det er alltid en visshet. Og gjerne sier det når han sa det. Men det er sant det du sa, han sier. Så det er ikke det. Det er alltid et mulighet hos Gud. Når fjellene kan juble, og når treene kan klappe i hendene, så er det en mulighet for dere til å gå de ekstra milene med de som vi kanskje kjenner var tungt å gå, men vi gjør det fordi at Jesus sier vi skal gjøre det. At vi gir av oss selv til mennesker som trenger det, for, at Gud, for vi ser at vi har nok i massevis selv. At vi deler. Og det er livsviktig å vede hva Guds ord sier. Derfor skal vi være motstrøms i forhold til ting som om vi vede hva de tingene er. Kanskje vi skal være mer motstrøms i forhold til hva ungene deres skal få lov til å gjøre, og hva de skal bli påvirket av. Hva de ser og hva de hører. Hva sosiale medier de er på. Hva de får lov til å bruke. Eller kanskje det skal være litt motstrøms når det gjelder det. Hva gjør du for noe på mobiltelefonen? Hva er det du følger med i? Hva er det du ser på? Hva er det du hører? Hva er det du lar deg bli påvirket av? Kanskje det var noen apper som vi skulle ha slettet, som ikke trengte våre der. Og kanskje vi skulle være litt på Facebook eller litt andre plasser, litt mer frimodige over hva Guds ord sier og hva vi står for som mennesker. Det er så enkelt å bare følge strømmen. Det er ikke like enkelt alltid å stå på Guds ord, men vi er satt som lys og salt med en hensikt i denne verden. I Matteus 5,13 så står det at dere skal virke som salt på jorden og bevare verden fra forråtnelse. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Da duger det bare til å bli kastet i bakken og bli tråkket på av menneskene. Dere er satt i verden til å bringe lys. En by som ligger på et fjell lyser slik at den ikke kan skjules. Man tenner heller ikke en lampe og gjemmer den under noe, men nei, man setter den fram slik at den kan lyse for alle som er i rommet. Ordet er salt som gir kraft, og vi skal være lys for at det som er i mørket skal kunne se og finne veien til Gud. Salt skal forhindre formørkelse. Men det er så mye mørk i dag, det er så mye forråtnelse i dag, at hvis lyset og saltet slukner og mister sin kraft, da blir vi tatt av dragsuget og flyter med i strømmen. Det skjer noe når ikke lenger det ledere eller kristne, voksne, holdt på å si, som står på barrikadene og slåss imot, som ikke holder fast på ordet. Det skjer noe når ikke vi går motstrøms, ikke for å gjøre det, men for Guds ord sier noe annet enn det som inn i tida. At vi står på hans ord. Det skjer noe når du og meg ikke lytter til hva Gud sier, og ikke vet hva hans ord vil at vi skal gjøre. Som vi har lest tidligere, at Guds ord forandrer seg ikke. Gud skifter ikke mening for å tilfredsstille folket. Derfor ser vi at den tiden Jesus ledde og var på jord, så hadde samfunnet også forandret seg, uten at Jesus lot seg påvirke av det. Han sier bare det jeg har hørt, men jeg sier dere. Han gikk ikke etter det som var mest populært, eller det som var mest inn i tida. Han sto på Guds ord. Og som jeg sa, så er bergpreken en fantastisk eksempel på det. Det skulle være sånn heimalekse. Det var Jesus sin programerklæring, hvor før han kom til jorden, og han stod der i Matteus 5, 6 og 7, og forkynte hvem han var og hva han ville. Det var hans programerklæring. Han hadde full habilitet der han stod. Og det var ingen aksjehandel som hindret han heller. Han hadde alt på det rene, og han forkynte blant annet i Matteus 5, 43, dere har hørt det sagt, du skal elske dine medmennesker og hate dine fiender. Det hadde de hørt, det var sagt. Men jeg sier dere, sier Jesus, elsk fiendene deres, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, og som ondskapsfullt utnytter dere. På den måten viser dere at dere er Guds barn av Gud i himmelen, for dette ligner Gud. Jeg synes det der siste, det står bare i hverdagsbibelen. Så det er bare å si, for det står ikke i alle biblene. Det står i den kommentaren, den siste delen, det er ordene der, for dette ligner Gud. Og den, der synes jeg er bare så fantastisk. Det er jo så motstrøms, så det går an, det Jesus sier. Det går jo imot all verdens fornuft. Men som Jesus avslutter, det ligner jo på en som vi kjenner. Det ligner jo på Gud. Og det er et fantastisk uttrykk. Og vi ser det når Jesus møter mennesker. Nå skal jeg snart runde av, jeg er snart ferdig. Når Jesus møter mennesker, en kvinne som var med brønnen, som hadde hatt fem menn, og den hun hadde var ikke heller hennes. Måten han taklet de menneskene på, motstrøms, han fordømte ikke. Kvinner som ble tatt i hor, fordømte heller ikke da, men satte pekelyset på de som sto med steinene i hendene. Motstrøms og bare det. Peter som gikk for vannet, han opphevet tyngdekraften der, og Jesus fikk gå ut motstrøms som bare det. Fisken i båden, han bad å gå ut og hive garnet på den andre siden av båden. Når du tenker på det, han sa andre siden av båden, hvor vits er det? Garnet lander jo mest ned på samme plassen, uansett om det er en meter på den siden og en meter på den siden. Men det hjalp, for det var motstrøms. Han kunne gjøre det umulig, ja, mulig. Og i det de gjorde det, i tro til at han kunne, så bli båden full av fisk. Møte med de spedalske, som de ville unngå, der setter han de fri og gjorde de friske. Motstrøm som bare det. Møte med Lazarus som var død. Han får Lazarus til liv igjen. Motstrøms. For alle hadde gitt opp, men ikke Jesus. Og sånn er det. Han er mulighetenes Gud. Det er motstrøms, det vi har snakket om, for det, at det skulle ikke være mulig å kunne få det til. Og det er noe som ikke er menneskelig, men som bare er overnaturlig. Jeg tenkte på deg, Kenneth, når jeg satt og leste det, for det, så tenkte jeg på Supernatural. Det var en gruppe som jeg hadde med til Hamar en gang i tid, husker jeg. Og det var jo motstrøms. Men det som vi ser her, ikke er av normalen eller tatt ut av boken sånn som menneskene tenkte og oppførte seg og gjorde når Jesus gjorde det motsatte. Vi ser at det er annerledes. Men det ligner på Gud. Det er sånn han er. Og det er sånn han ønsker å være med deg og meg i deres liv. Hvorfor er han annerledes? Jo, for han er Gud. Og hva står vi i dag som ledere i dag? Hvor står vi i dag som medlemmer i dag, som kristne, som tilhører det Guds rike som vi snakket om tidligere en måneds tid siden? Hvor står vi? Er vi kjæringer mot strømmen? Er vi motstrøms? Eller er vi medstrøms? tør vi å stå på Guds ord? Vet vi hva Guds ord sier? Hva ser du? Hva hører du? Hva blir du påvirket av? Er våre stemmer hørbare i verden? Bærer vi det umulige i våre liv til Gud for at han skal kunne gjøre det umulige mulig? Hvor er du henne? Hvor blir du påvirket av? Og hva får Guds ord lov til å gjøre med deg? Skal vi være litt mer motstrøms i tid som ligger føre? Vi skal reise oss opp. Vi skal gå over til nattverden, men det er ikke det vi har sagt, at vi skal tenke på noe annet. For jeg har lyst til at de tankene som jeg var med og sådd litt i dag, skal få lov til å være med dere øve inn i nattverden. At vi kan få lov til å gå til nattverden med forventning i deres liv, om at Gud er Gud. Og skjer det noe overnaturlig, noe stort, noe som vi ikke klarer å forstå med deres sinn, så er det fordi at Gud er overnaturlig. Og Gud kan gjøre det unaturlige, naturlig i ditt og mitt liv. Først og fremst skal vi gå fram for den kjærlighetserklæringen til Gud, til Jesus, at vi elsker han og det han sto for og det han har gitt dere. Men kanskje du og meg skal bli litt mer motstrømsøve og bruke litt mer tid til å lytte og sier han til meg i mitt liv. Kanskje vi skal ta det som vi kjenner som er umulig i livet vårt, eller som menneskene sier er umulig, eller som omstendighetene sier er umulig. Ta det med dere inn i stevnemødet som en nattverd er, der vi får lov til å møte Herren, og ta det umulige med dere, og si, Herre, gjør det mulig. For han kan. Vi går til bords som et symbol på hans seier, og vi proklamerer hans seier og oppstandelse med å ta imot nattverden. Vi går til bords i navnet Jesus, navnet som har makt til å frelse, makt til å lege, makt til å sette mennesker i frihet, og til å tørke hver ei tåre, og til å gi en full visshet, overbevisning om at han ønsker det beste for ditt liv. Han ønsker å ta tag i det som du bærer på, og gjøre en forandring i ditt liv. Bare be en bønn før jeg leser. Takk, kjære Jesus, for at du er her. Takk, Jesus, for ditt ord til dere. Og takk for at ditt ord er virksomt, Herre. Det er ikke bare bokstaver. Det er ikke bare ord som er sammensatt, Herre. Men det er liv. Og når det kommer i kontakt med deres ånd, ditt ord, så begynner det å virke og skape og bygge og forandre og gjøre noe med dere, Herre. Og det ber jeg bare om at ditt ord skal få lov til å gjøre, Herre. Og ber jeg, Far, når vi går frem til nattverden i dag, at vi får lov til å kjenne at det blir en møteplass mellom deg og meg. Mellom deg og hver enkelt, Herre. Det vi får lov til å kjenne at du taler til dere. At vi kanskje skal lytte til din stemme, at du vil gjerne si noe spesielt til dere i dag, Herre. At du vil røre over noen spesielt i dag. Kanskje det er noen som er syke, Herre. Kanskje det er noen som kjenner seg deprimert. Kanskje det er noen som går og bærer på frykt. Kanskje det er noen mennesker som bare kjenner at livet er ikke lett å leve. De kan få bære det frem til deg, Herre. Bære det frem til de troner. Bære det frem til nattverden. At du møter dere der, Herre. Og så kan vi gå til forbønn, Herre, og bli bedt for at du vil være til stede med din ånd og røre over mennesker. Takker deg for det. Kjære Jesus.